Jósúabók, níundi kafli. Þegar allir konungarnir vestan við Jórdan fréttu þetta, bæði þeir sem voru í fjalllendinu og þeir á láglendinu og meðfram allri strönd hafsins mikla alltaf Líbanon, konungar Hetíta, Amorita, Kanverja, Peresíta, Hevíta og Jebusíta, gerðu þeir bandalag með sér að berjast gegn Jósúa og Ísrael. Þegar íbúar Gíbeon fréttu hvernig Jósúa hafði farið með Jeríkó og Æ, ákváðu þeir að beita brögðum. Þeir nestuðu sig, lögðu slitna poka á asna sína og gat slitna, sprungna og bætta vínbelgi. Á fótum höfðu þeir lúna og bætta ilskó og klætust slitnum skikkjum og nesti þeirra var harðir brauðmólar. Síðan héldu þeir til Jósúa í búðunum í Gilgal og sögðu við hann og Ísraelsmenn, við komum frá fjarlægu landi. Gerið nú sáttmála við okkur. Ísraelsmenn svöruðu hefitunum, ef til vill búið við hér á meðal okkar, hvernig getum við þá gert sáttmála við ykkur? Þá sögðu þeir við Jósúa, við erum þjónar þínir. En Jósúa spurði, hverjir eru þið og hvaðan komið þið? Við, þjónar þínir, svöruðu þeir honum, komum frá mjög fjarlægu landi vegna nafns drottins guðs þíns, því að við höfum heyrt orðstír hans og allt sem hann vann í Egyptalandi. Og hvernig hann lék Amorita konungana tvo handan við Jórdan, þá Síhon, konung í Hesbon og Óg, konung í Basan í Astarót. Þá sögðu öldungar okkar og allir aðrir sem búa í landinu, takið ykkur nesti til ferðar og farið til fundar við þá og segið, við erum þjónar þínir. Brauðið sem við erum með var enn volt þegar við nestuðum okkur daginn sem við heldum að heiman til fundar við ykkur. En sjáuð nú hve hartað er orðið og molnað. Og þessir vínbelgir voru einnig nýjir þegar við fylltum þá, en lítið nú á, þeir eru sprungnir. Og yfirhafnir okkar og ilskór eru gatslitnir orðnir eftir þessa löngu ferð. Þá tóku Ísraelsmenn dálítið af nesti þeirra, en leituðu ekki úrskurðar drottins. Jósúa veitti þeim síðan grið og gerði við á sáttmála að þeir fengju að halda lífi. Leiðtogar safnaðarins unnu þeim einnig eið. En þremur dögum eftir að þeir gerðu sáttmála við Gíbeonita komust Ísraelsmenn að raunum að mennirnir voru nágrannar þeirra og bjuggu á meðal þeirra. Ísraelsmenn fóru því af stað og komu á þriðja degi til borga þeirra sem voru Gíbeon, Kefíra, Beerót og Kirjat Jearím. En Ísraelsmenn felldu íbúana ekki því að leiðtogar safnaðar þeirra höfðu svarið þeim eið við drottinn, Guð Ísraels. Allur söfnuðurinn möglaði þess vegna gegn leiðtogunum, en allir leiðtogarnir svöruðu söfnuðinum og sögðu, við höfum svarið þeim eið við drottinn, Guð Ísraels. Þess vegna getum við ekki lagt á þá hendur. Við skulum breyta svona við þá. Látum þá lifa svo að reiði komi ekki yfir okkur vegna eðsins sem við sórum þeim. Því næst sögðu leiðtogarnir við þá, þeir skulu lífi halda. En síðan urðu Gíbeonítar skóarhögsmenn og vassberar fyrir allan söfnuðinn eins og leiðtogarnir höfðu ákveðið. Þá kallaði Jósúa Gíbeonita til sín og sagði við þá. Hvers vegna blektuðið okkur og sögðust búa lengst frá okkur en búið mitt á meðal okkar? Þið eruð bölvaðir héðan í frá. Þið skuluð ætíð verða þrælar, skóarhögsmenn og vassberar fyrir hús Guðs míns. Þeir svöruðu Jósúa, Þjónum þínum var skilmerkilega greint frá því að drottinn guð þinn hefði lagt fyrir Móse, þjón sinn, að gefa ykkur allt landið og ryðja öllum íbúunum úr vegi. Þess vegna óttuðumst við líf okkar, sakir ykkar, og þess vegna gerðum við þetta. Nú erum við í hendi þinni. Farðu því með okkur eins og þú telur rétt og réttmætt. Þá gerði hann þetta. Hann bjargaði þeim úr höndum Ísraelsmanna svo þeir drápu þá ekki. Á þeim degi gerði Jósúa þá að skógaröksmönnum og vatnsberum fyrir söfnuðinn og altari drottins. Og það hafa þeir verið til þessa dags á staðnum sem drottinn velur.